Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne ni Juni 6 mwaka huu wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa kufuatia vyama vikuu vya upinzani nchini Rwanda kujitokeza na kumuunga mkono Rais Paul Kagame kugombea tena urais, je, wachambuzi wana maoni gani?
Kwa maoni yangu inaonekana uamuzi huu unadhofisha zile harakati za kidemokrasia kwenye taifa hili.
Na katika habari nyingine, Sudan imeeleza wasiwasi wake kufuatia nchi kadhaa za Kiarabu zenye nguvu kuondoa ushirikiano wake wa kidiplomasia na Qatar.
Hizo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Washukiwa sita wamefikishwa katika mahakama ya jeshi la Kongo kujibu mashtaka kufuatia mauaji mabaya yaliyotokea mwezi Machi ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa pamoja na mkalimani wao. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Associated Press AP, washukiwa wawili walisimamishwa jana Jumatatu huko Kananga kwenye mji mkuu wa jimbo la Kasai wakikabiliwa na mashtaka ya mauaji. Washukiwa wanne wengine wanakabiliwa na mashtaka kufanikisha washukiwa kukimbia. Mwanasheria wa utetezi Treso Kapangu anaelezea kupinga kesi kuendeshwa katika mahakama ya jeshi, akisema mashtaka kama haya yanakuwa ya kimataifa na sio mashtaka ya ndani au uhalifu. Miili ya raia mmoja wa Marekani Michael Sharp na mwingine wa Sweden Zaida Catalan pamoja na mwenzake Betu Shitela ilipatikana mwezi Machi baada ya kupotea wakati wanachunguza unyanyasaji wa haki za binadamu. Serikali ya Kongo baadaye ilipata video ya simu ya mkononi ikiwaonyesha watu hao kuuawa. Serikali ililaumu wafuasi wanamgambo wa Kamwina Nsapu ambao wanaendesha harakati zao katika jimbo la Kasai huko katikati ya Kongo. Sudan imeelezea wasiwasi wake juu ya mataifa kadhaa yenye nguvu ya Kiarabu kuvunja ushirikiano wa kidiplomasia na Qatar, na imeomba kuwa mpatanishi katika pande zote, wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilielezea jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara ya mambo ya nje inatarajia kuelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya hali hii mbaya kati iliyojitokeza kati ya mataifa ya Kiarabu yaliyo karibu na mionyo ya watu wa Sudan, wizara ilisema kwenye taarifa yake ya jana. Hayo yalikuwa majibu rasmi ya kwanza kutoka nchi ya Sudan baada ya Saudi Arabia, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Qatar katika mpango ulioratibiwa. Yemen, serikali yenye makao yake mashariki ya Libya, ziliunga hatua hiyo baadaye. Sitisho la mapigano limeanza rasmi katika jimbo la Yei River nchini Sudan Kusini iliyoharibiwa na vita. Makubaliano yalitiwa saini Jumapili nchini Uganda baina ya kundi la wapinzani la SPLA pamoja na serikali. Lakini viongozi wa kundi andamizi la SPLM-IO wanasema hawatambui makubaliano hayo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Othman anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Makubaliano ya amani kwa ajili ya jimbo la Yei River yalikuja baada ya siku nne za mkutano wa kamati ya pamoja ya kijeshi kukutana mjini Kampala kujadili kuhusu sitisho la mapigano la kudumu, mjadala wa kitaifa na kufunguliwa barabara kuelekea na kutoka mji wa Yei huko Sudan Kusini. Makubaliano muhimu ni kuhusu upinzani wa SPLA kukubali kutangaza sitisho la mapigano la kudumu na kwa upande wote kuhakikisha kwamba Yei River sio uwanja wa mapigano. Brigadia Jenerali Hillary Edson Yakani aliyewakilisha kundi la SPLA amesema wameona changamoto kubwa hasa kutoka kwa maafisa wa jeshi ambao walikuwa wanatumia nafasi zao vibaya kuwanyanyasa raia. Kwa hiyo wameitaka serikali kurejesha jeshi litakalokuwa na uwiano ambalo litahudumia watu kwa usawa na heshima. Mpatanishi mkuu wa serikali Meja Jenerali Marshall Stephen Babanen amesema makubaliano yaliyotiwa saini Jumapili yataanza kutekelezwa rasmi wiki 18 zijazo, ikiwemo kuwaingiza waasi wa zamani katika jeshi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Polisi katika mji wa London wamewataja washambuliaji wawili kati ya watatu ambao waliwaua watu saba na kuwajeruhi zaidi ya 50 wengine siku ya Jumamosi. Raia mmoja wa Uingereza, Khuram Shahzad Butt, mwenye umri wa miaka 27, ambaye awali alijulikana na maafisa lakini hakufanyiwa tathmini kama mtu mwenye kuweza kuleta kitisho. Hakukuwa na maelezo yoyote ya kijasusi kueleza kwamba shambulizi hili lilipangwa na uchunguzi ulipatiwa kipaumbele kulingana na hali ilivyo, polisi ilisema katika taarifa yao. Mshambuliaji wa pili alitambuliwa kama Rashid Ruhan, mwenye umri wa miaka 30. Wanaume wote waliishi katika eneo moja la East London. Polisi wanaendelea kuchunguza jina la mshambuliaji wa tatu. Polisi wa London walifanya msako zaidi wa kuwakamata idadi kadhaa ya watu wakati wa msako wao kwenye maeneo ya Newham na Birkin. Lakini jana jioni polisi ilisema iliwaachia bila kuwafungulia mashtaka wanawake saba na wanaume watano wenye umri kati ya miaka 19 na 60 ambao walikamatwa katika anwani mbili tofauti huko Birkin. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu alipendekeza kubinafsishwa mfumo wa taifa wa kudhibiti usafiri wa anga, akisema marekebisho yanahitajika kupunguza muda wa safari za anga na gharama za mafuta pamoja na kuzuia sababu za kucheleweshwa kwa wasafiri. Rais Trump alisema mfumo wa kudhibiti usafiri wa anga unaoendeshwa na serikali, unaodhibitiwa na Federal Aviation Administration, umeleta maumivu siku za nyuma yaliyobuniwa miaka kadhaa iliyopita. Alisema kwa nchi yenye jumla ya wasafiri wa anga 180,000 kwa mwaka, haikaribii hata wasafiri bilioni moja iliyonayo hivi sasa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi asubuhi ya leo, ni kwamba mamia ya watu waliokoseshwa makazi kaskazini mwa Cameroon wanatafuta makambi karibu na mpaka wa Nigeria, wakisema kuwa hawajisikii vizuri tena kuwa na usalama baada ya kutokea mfululizo wa mashambulizi ya mabomu. Serikali imetoa wito wa kuwepo utulivu, kama anavyotuarifu mwandishi wa Sauti ya Amerika Edwin Kidzeka kutoka mji wa Kolofata, katika taarifa inayosomwa hapa studio kwa mara nyingine na mwenzangu Mary Mgawe.
Watoto wachanga 9 wanalia ikiwa ni ishara ya kuomba msaada katika kituo cha msikiti huko Kolofata kwenye mpaka kaskazini mwa Nigeria. Msikiti huo hivi sasa unahifadhi watu 70 walioanza kutoroka kambi karibu ya watu waliokoseshwa makazi Jumaa baada ya milipuko miwili ya mabomu ya kujitoa muhanga kutokea wakati wakimbizi wakiomba msaada wa chakula. Watu wawili waliojivisha mabomu walijilipua katika eneo. Karibu dazani ya watu wakiwemo washambuliaji waliuawa na wengine 30 walijeruhiwa. Samari Bakasia mwenye umri wa miaka 40 amepoteza mke wake katika shambulizi hilo. Bakasia alisema alitoroka kambi ya IDP wakiwa na mtoto wao mwenye umri wa miezi miwili kwa sababu usalama wao haukuweza kuhakikishwa.
Je fais la prière que Dieu nous protège de cette histoire là. Chaque jour
est nous. Bakasia amesema wanaogopa na sasa wanamtegemea Mungu pekee kuwakinga na magaidi. Serikali ya Kameruni inasema takriban watu 150 wameondoka katika kambi hiyo ambayo ilikuwa na hifadhi wakimbizi 500 waliotoroka mashambulizi yanayoongezeka ya wanamgambo wa Boko Haram. Katika tukio lingine, wanawake wawili walijilipua wakati kundi lingine la kujikinga lilipojitambulisha kama washambuliaji walipokuwa wanaelekea kwenye kambi. Washambuliaji hao waliua mmoja wa kundi la kujikinga na kujeruhi dazani za watu.
Nous avons reçu des vagues de blessés venant de Spar.
Ni mara ya kwanza kutokea shambulizi kama hilo katika kambi ya wakimbizi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Mashambulizi kama haya yanalenga makambi ya wakimbizi hasa wale wanaotoka nje wakikimbia uasi wa Boko Haram. Mwaka jana serikali ya Kameruni iliripoti kwamba washambuliaji wa kujitoa muhanga walijifanya kuwa wakimbizi na baada ya walishambulia kambi ya Mina wao iliyohifadhi wakimbizi 65,000 kutoka Nigeria. Wanajeshi walipelekwa katika eneo na watu walizuiwa kufika katika kambi hiyo. Tangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kutufuatilia pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, lakini sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani atakuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa leo Jumanne katika juhudi mpya za kuendeleza ushirikiano mpana juu ya namna ya kumaliza ongezeko la mgogoro unaosababisha vifo katika nchi na mapigano ya ugaidi. Serikali imetaja juhudi zake mpya za amani kwenye mkutano wa kieneo The Kabul Process, lakini mkutano wa kwanza unafanyika kufuatia hali mbaya ya usalama wa taifa na kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Afghanistan, Ahmad Shakib Mustaghan, aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba maafisa wametangaza rasmi kutoruhusu changamoto za ndani kuharibu juhudi zao. Alisema majirani wa Afghanistan kama vile Iran na Pakistan ni miongoni mwa washiriki waliothibitishwa. Msemaji huyo pia alisema wengine wanaoshiriki mkutano huo ni pamoja na Marekani, Russia, India, Saudi Arabia, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uingereza, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump hana nia ya kumzuia mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey kutoa ushahidi mbele ya bunge baadaye wiki hii kuhusu mazungumzo muhimu waliyofanya mwanzoni mwa mwaka huu kabla Rais Trump kumfukuza kazi mkurugenzi huyo, ikulu ya Marekani White House ilisema jana Jumatatu. Rais Trump alikuwa anafikiria iwapo atumie haki ya kiutawala kwenye mazungumzo yake ya White House na Comey na kuweza kumzuia kutoa ushahidi siku ya Alhamis mbele ya kamati ya baraza la Senate inayohusika na masuala ya ujasusi. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema kwamba ili kuweza kupata ukweli halisia, Rais Trump hatojaribu kumzuia Comey kutoa ushahidi. Wakati Rais Trump alipomfukuza kazi Comey mwezi mmoja uliopita, mkurugenzi huyo wa zamani alikuwa akiongoza FBI kuchunguza juu ya Russia kuingilia kati kampeni za urais Marekani za mwaka jana na uwezekano wa ushirikiano wa siri kati ya wafanyakazi wa kampeni ya Trump na Russia, wakilenga maslahi kwenye kumsaidia Trump kushinda mpinzani wake wa chama cha Democrat, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton. Chama kikuu cha upinzani huko Cambodia kimepata ushindi katika uchaguzi wa majimbo uliofanyika Jumapili, ambao utaweza kutishia kumwondoa madarakani waziri mkuu Hun Sen. Akitangaza matokeo ya awali, msemaji wa chama cha upinzani Yim Sovan alisema chama chake kilishinda kiasi cha asilimia 46 ya kura za umma, ikiwa ni juu kutoka asilimia 30 ya kura miaka mitano iliyopita. Hun Sen na chama chake cha Cambodia People's Party anaona kura za umma ni jaribio muhimu katika kukipatia umaarufu chama chake, ambacho kimekuwa chini ya shinikizo kali kutoka ongezeko la kura za vijana na mabadiliko ya mwenendo. Katika uchaguzi wa kitaifa mwaka 2013, chama tawala kilishuhudia kupungua viti vya walio wengi na kufikia 68 katika viti 123 vya bunge la taifa.
Unasikiliza kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na operesheni za kijeshi bado zinaendelea huko Nyamilima mpakani mwa Uganda, pembeni ya mbuga ya wanyamapori ya Virunga, Kivu Kaskazini, jeshi la Kongo likiwasaka makundi ya wapiganaji mbalimbali. Mwandishi wetu Austeri Malivika anatupasha zaidi kutoka Nyamilima ni jinsi gani raia wameingia hofu katika eneo hili na vilevile wanavyoishi.
Nyamilima ni kijiji ambacho kipo mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pembeni ya Virunga Park, na sehemu hii kwa kuwa machafuko ya kila mara kwa zaidi ya miaka 15 kwa sasa tangu wakimbizi wa Rwanda wakimbilie hapa ijini. Wananchi eneo hili kazi yao ni mlimo, ila kwa sasa wana matatizo ya kuingia mashambani kwao kutokana na milio ya risasi kila mara na uwepo wa makundi mbalimbali ya wapiganaji ikiwemo Maimai, FDLR, Nyatura na makundi mengine.
Deleri zinakuya, bananda fanya kule masambulizi zao, manokia bako napanda, bato bako nakuya, bako naenda. Tukafika kuhatua ya kupanda ya kufika kwenye milima. Kuacha mgini ye kufikia mnyumba tai nye mvutsunga. Hii nyumba ya mambuzi unasema ndalala hapa, mwenda kwa natafuta parcel na niko hapa.
Na hali ya maisha ikoje?
Kuishi hapa Nyamirima, hatuishi bagumu tu. Kwetu tulikuwa mzuri, tulikuwa nafuga, tunafanya ufugo wetu kule kumashamba yetu. Meleu kwenda fika kwenye tuko, hali haiko mzuri. Kufatana na wale watu wenye walitushambuliaka kule. Ni vita. Inacha haturudie kumakao yetu.
Na raia wengi wamekuwa na hofu kuingia shambani kwao. Mama huyu hataki kutaja jina lake, ila tumekutana naye akitoka porini wakati wa mapigano.
Na tumbu njina acha tunenda mashamba mahi hali. Ama hatuwezi enda. Unawo kisha waza batoto batakula nini? Unaenda. Batoto batani kufia ako. Unaenda. Ini hali ya njala njina acha tunenda mashamba.
Hamusikia hoga porini?
Ha, tunasikia hoga sana. Sana.
Hata hivyo wengine wameshindwa kuvuna mimea yao, kwani husumbuliwa na makundi ya waasi. Upande mwingine, askari tifu kwa serikali wakiulizwa kodi ambazo wameshindwa kuzipata.
Baba pige juu basi, tunateseka sana. Tunateseka kila siku. Chakula wanabeba, nini wanabeba, ukikuwa na mbuzi wanabeba, hatuoni faida yao.
Historia ya vita na silaha kuzagaa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini, ni nini? Huyu hapa Jalui Paluku akiwa mkazi wa Nyamilima, ambao wamehasirika kwa muda mrefu na kushindwa kujimudu kimaisha, vile vile kusaidia watoto wao.
Yote kwa kulikweli ilianza 1994 wakati wakimbizi walikuja, wakakuja na silaha.
Wakimbizi gani?
Wakimbizi kutoka Rwanda walikuja na silaha. Jeshi letu au askari wetu ambao walikuwa naongozwa na Mobutu Sese Seko Kubendu wa Zabanga, wangepaswa kufika wapokonye wale watu silaha, waliwaacha waingie na silaha. Na hizi silaha ndizo zinakuwa chanzo ya vitu vyote ambavyo tunaviona kama machafuko huku kwetu Binzi.
Makundi mengi yanaonekana katika maeneo haya ya Kivu Kaskazini, wengi wasema wanalinda makabila yao kuhofia kuuliwa. Raia wengi walazimika kukimbilia inji jirani ya Uganda kunusuru maisha yao kila kunatotokea shambulio. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika kutoka Nyamilima mpakani mwa Uganda na Kongo.
Shukran Malivika. Na kufuatia vyama vikuu viwili vya upinzani nchini Rwanda kutangaza vimetangaza kumunga mkono Rais Paul Kagame wa nchi hiyo kwenye uchaguzi mkuu wa rais utakaofanyika nchini humo mwezi wa 8 mwaka huu, wachambuzi wa masuala ya siasa na wananchi kwa ujumla wametoa maoni yao. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka New York hapa Marekani, David Monda, na kwanza nikamuuliza uamuzi huu una maana gani.
Kwa maoni yangu inaonekana uamuzi huu unadhofisha zile harakati za kidemokrasia kwenye taifa hili. Tusisahau ya kwamba vyama hivi viwili vya Social Democrat na Liberal Party zilimteua Rais Kagame kuwa mgombea wa urais kwenye vyama vyao hata kabla chama chake cha RPF kumteua. Kwa hivyo ni kama ni cheka chenga hizi za kisiasa, inaonyesha kwamba kuna demokrasia bandia. Manake kwa uhakika yaonekana kwamba ni udikteta unaendelea.
Wachambuzi wengine wanasema kwamba alikuwa jambo la mshangao kwa vyama hivi kutangaza msimamo huo kutokana na hali ya mambo ilivyokuwa ikiendelea tangu mwaka 2015 ulipoanza mchakato wa mabadiliko ya katiba ili kumruhusu Rais Paul Kagame kugombea tena kiti cha rais na muhula mwingine kwa miaka 7. Sijui wewe nini uchambuzi wako wa kisiasa?
Kwa wakati huu tena inaonekana kwamba huu mchezo wa kubadilisha katiba Afrika kote, ugonjwa huu umefikia Rwanda. Tusawe ya kwamba kwenye kura hiyo ya maoni, karibu 99% ya wapiga kura walitaka Bwana Kagame aendelee kwa muhula mwingine. Kwa hivyo kwa siku za mbele itakuwa ni vigumu sana kwa maoni mengine au wakosoaji wa serikali kuweza kujitokeza na kupinga serikali ya Bwana Kagame na hususan chama chake cha RPF. Demokrasia inaelekea kudhofika zaidi.
Unafikiri kwamba kuna juhudi gani inaweza kufanyika kwa upinzani sasa? Je, pengine kama tunavyoona nchi nyingine kujiunga labda ili kuweza kushindana na mpinzani huyu mkuu?
Kwa wakati huu itakuwa ni vigumu, manake inaonekana ya kwamba Rais Kagame amefunga njia zote mbadala za kumpinga. Kuna mgombea yule mtoto wake mwanabiashara Diana Ruagira anayejaribu kumpinga Bwana Kagame, lakini kuna ile hali ya kutishika. Baba yake huyu msichana alifariki kwenye mazingira ambayo hayajaeleweka. Kwa hivyo kwa umma kwa ujumla ni kama kuna ujumbe ya kwamba kujaribu kumpinga rais na chama chake kuna hatari zake, na hii ni jambo ambayo mara kwa mara inazua balaa na inadhoofisha uwezo wa umma kuweza kupiga kura na kujieleza kwa njia ya wazi.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa David Monda kutoka New York hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na katika ripoti nyingine, kufuatia baadhi ya nchi za Kiarabu kutangaza kutotoa ushirikiano na nchi ya Qatar kutokana na kwamba nchi hiyo kuonekana kuwa na viashiria vinavyohusika na ugaidi duniani, mwenzangu Abdushakur Abud na Idi Ligongo wamefuatilia habari hii, na hapa Abdushakur Abud anaelezea jinsi suala hili lilivyoanza.
Wachambuzi tuliozungumza nao wanasema huu ugomvi ni wa muda mrefu kati ya nchi hizi zilizojiondoa katika baraza la ushirikiano wa Ghuba ya Uajemi pamoja na Qatar. Na hasa wanasema ugomvi ulianza hapo mwezi uliopita mwaka 2017 wakati mkuu wa Qatar Emir Thimam bin Ahmed Thani alipotoa tamshi kwamba uhusiano wake na Marekani ingawa unalegalega lakini ni mzuri, wana uhusiano mzuri wa kijeshi, na kwamba wanaunga mkono Hamas na Muslim Brotherhood.
Kwa msimamo wa Marekani, ambao Marekani ni washirika, japokuwa kwa namna moja ama nyingine Qatar iliwahi kuweka bayana kwamba pengine kuna hali fulani ya kulegalega baina ya ushirika wake na Marekani, msimamo wa Marekani mpaka hivi sasa ni nini?
Hadi hivi sasa serikali haijatoa taarifa, lakini waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson akiwa Australia alitoa tamko huko kueleza juu ya tofauti zilizopo.
We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences.
Anasema bila shaka wanahimiza pande zote kukaa kwenye meza ya mazungumzo kutanzua tofauti zao, na Marekani iko tayari kuchukua jukumu lolote ambalo wangelipenda Marekani ichukue kuwasaidia kutanzua matatizo hayo. Lakini wanadhani kwamba muhimu ni kwa baraza la ushirikiano la Ghuba GCC kuwa moja na kuendelea kuwa na umoja wao. Kwa hivyo hayo ndio matamshi pekee serikali mpaka sasa hivi imeshatoa.
Sasa tukiji kuangalia swala lingine, Qatar yenyewe imepokea vipi hili tangazo, haya maamuzi ya nchi hizi za Kiarabu?
Kulingana na ripoti ya Sauti Amerika na CNN na vyombo vingine vya habari ni kwamba Qatar imebaki na msimamo wake. Inaonekana kwamba Qatar imechukua msimamo mkali zaidi.
Naam, basi ni hayo tu katika habari zetu kutoka kwa waandishi wetu, na hivi sasa basi baada ya muda mfupi Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Thank you. Washukiwa sita wamefikishwa katika mahakama ya jeshi la Kongo kujibu mashtaka kufuatia mauaji mabaya yaliyotokea mwezi Machi ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa pamoja na mkalimani wao. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Associated Press AP, washukiwa wawili walisimamishwa jana Jumatatu huko Kananga kwenye mji mkuu wa jimbo la Kasai wakikabiliwa na mashtaka ya mauaji. Sudan imeelezea wasiwasi wake juu ya mataifa kadhaa yenye nguvu ya Kiarabu kuvunja ushirikiano wa kidiplomasia na Qatar na imeomba kuwa mpatanishi kati ya pande zote, wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilieleza jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara ya mambo ya nje inatarajia kuelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya hali hii mbaya iliyojitokeza kati ya mataifa ya Kiarabu yaliyo karibu na mioyo ya watu wa Sudan, wizara ilisema kwenye taarifa yake ya jana. Polisi katika mji wa London wamewataja washambuliaji wawili kati ya watatu ambao waliwaua watu saba na kujeruhi zaidi ya 50 wengine siku ya Jumamosi. Raia mmoja wa Uingereza, Khuram Shazad, mwenye umri wa miaka 27, alijulikana na maafisa kabla ya kuleta na kuonekana kuwa hatoleta kitisho zaidi.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea matangazo haya, mwendeshaji alikuwa ni Solomon, hapa studio niko naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi hapa ni Mary Mgawe, nawatakia ni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Moja ya eneo la dunia lenye matumaini na hasa ya kiuchumi na kujulikana kama ukanda unaokuwa kwa kasi kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika linakabiliwa na shambulizi la kimataifa la mitandao ya kihalifu. Rushwa ni moja ya silaha kubwa. Rushwa ni ukiukwaji wa sheria katika kila sekta na inaathiri nchi tajiri na masikini kwa pamoja na katika sekta zote za binafsi na za umma. Rushwa inaharibu uaminifu, kudumaza maendeleo na kuondoa kabisa uaminifu katika taasisi za kidemokrasia. Inavuruga masoko, kusababisha bidhaa kupanda bei, kushusha ari za wawekezaji na kudumaza ukuaji wa uchumi, na mahsusi kusumbua jamii katika nchi zinazoendelea ambapo inazuia maendeleo na ustawi. Kama mitandao ya kihalifu inavyoona, lazima utumie fedha kupata fedha, na katika rushwa hiyo inakuwa mara mbili zaidi. Na uhalifu wa kimataifa unakuwa na tija kubwa na kuchukua nafasi ya katika pato la jumla la taifa ulimwenguni kwa kati ya 8% na 15%. Mamilioni ya dola kila mwaka yanawawezesha wahalifu na kutishia mitandao mingine kujihusisha na rushwa katika uchumi wa kikanda na mfumo wa kifedha ulimwenguni, alisema mkurugenzi mwandamizi wa usalama wa taifa na programu za kidiplomasia za kupambana na rushwa katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani, idara ya masuala ya kupambana na dawa za kulevya na usimamizi wa sheria, David Luna. Mapato yatokanayo na usafirishaji haramu wa dawa na aina nyingine ya biashara haramu zinachochea ongezeko kubwa katika rushwa miongoni mwa taasisi ambazo zinahusika na mapambano ya uhalifu. Mahusiano na kula njama kuna kufanywa na baadhi ya maafisa wa serikali na mitandao ya kihalifu kumesaidia kuongezeka kwa mkondo wa usafirishaji haramu ambao unaanzia Afrika Magharibi mpaka pembe ya Afrika, kutoka Afrika Kaskazini mpaka kwenda Guba ya Guinea. Kote kwenye njia hizo haramu, maafisa wasio waaminifu na mitandao pamoja na taasisi zinazojihusisha na rushwa na mifumo ya kushughulikia sheria ambayo inahatarisha usalama wa kila mtu, amesema David Luna. Marekani ina azma ya kushirikiana na washirika wetu barani Afrika kuvuruga na kuvunja mitandao ya kimataifa ya uhalifu wa kupangwa. Katika kuunga mkono amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump kuhusu taasisi za kimataifa za uhalifu, Marekani itaendelea kuwasaidia washirika wake kuimarisha uwezo wao kupambana na mitandao ambayo ni tishio hivi leo, amesema Bwana Luna. Lazima kufuatilia, kutokomeza rushwa katika nyanja zote na kukata kabisa uwezo wa watawala wabaya, wahalifu na magaidi ambao wanafurahia matunda ya biashara haramu ambayo inawapa uwezo wa kifedha kutekeleza operesheni zao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.